Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Radovan Borović. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Na početku najvažnije vesti. Priština pozvala Atinu da prizna nezavisnost Kosova. U poplavama na severozapadu Pakistana života je do sada izgubilo 1100 ljudi. Pozorišni i literalni kritičar publicista Felix Pašić preminuo u Beogradu. Vaterpolo reprezentacija Srbije u finalu svjetskog kupa igra protiv Hrvatske. U Srbiji sutra sunčano i toplo vreme, a dnevna temperatura do 34 stepena. U ovoj emisiji još možete čuti šta povodom srpske strategije za Kosovo kaže poznati američki analitičar Daniel Server.
Smatram da je odzvonio čas da se ta pozicija i dalje gura, a izgleda da Beograd upravo to namerava. Mislim da bi u novonastaloj situaciji trebalo postaviti pitanje šta je sada najbolje po Srbiju.
Kao i svake nedelje u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljamo u ovoj emisiji, razgovaralo se o odgovornosti članova vojnog vrha bivše Jugoslavije i Srbije za rat i ratne zločine. Sagovornici su bili Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda i beogradski advokat Srđa Popović. Na pitanje zašto sudovi u Srbiji izbjegavaju da podižu optužnice protiv visokih vojnih funkcionera u slučajevima kada postoje jasni dokazi u njihovoj umešanosti u zločine, Nataša Kandić i Srđa Popović kažu:
postoji, rekla bih, politička saglasnost da ne treba dirati oni koji su odlikovani u vreme Miloševića, oni koji su se navodno borili protiv NATO.
Ja mislim da to ne dozvoljava trenutni odnos političkih snaga u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Priština je pozvala Atinu da, pošto je Međunarodni sud pravde donio pozitivnu odluku, prizna nezavisnost Kosova, izjavio je kosovski predsjednik Fatmir Sejdiju. Došlo je vreme da Grčka prizna Republiku Kosovo, kaže se u Sejdijevom saopštenju, a koje prenosi Macfax. Grčko priznanje Kosova će biti veoma važno za mir i stabilnost u regionu, smatra kosovski predsjednik. Verujemo da će posle odluke Međunarodnog suda pravde neće biti nikakvih dilema nijedne države u odnosu na nezavisnost naše zemlje, kaže se u saopštenju predsjednika Kosova Fatmira Sejdijua. Srbija treba da razgovara s predstavnicima Kosova jer od pravnog pitanja važnije su prilike u kojima ljudi tamo žive, kaže funkcioner Demokratske stranke Dragoljub Mićunović. On je za Podgoričke vijesti rekao da bi teme tih razgovora mogle da budu stanje ljudskih prava i pitanja imovine Srba koji su u Prištini živjeli pre rata. Prema oceni Mićunovića, Srbi imaju pravo na stanove koje su bespravno drugi zauzeli. Dvojica mladića iz Beograda i Niša pretučeni su juče u grčkom letovalištu Pevko Hori. 28-godišnji Marko Filipović iz Beograda i njegov vršnjak iz Niša, Miloš Sajanović, smešteni su u bolnicu. Konzul Srbije u Solunu, Milan Dimitrijević, potvrdio je ovu informaciju za državnu televiziju.
Toku noći 30. na 31. u Hanioti na prvom prstu Halkidikija došlo je do incidenta u kome su učestvovala dva naša državljana. U tom incidentu jedan državljan je zdobio teške telesne povrede i nalazi se trenutno u bolnici u Poligirosu. Po našim informacijama, u kontaktu sa doktorima i lekarima u tom centru, on nije životno ugrožen i radi se na njegovoj hospitalizaciji. U nastavku tog istog incidenta došlo je do oštećenja vozila drugom državljaninu Republike Srbije koje je također zadobio lakše telesne povrede prilikom tog incidenta. On je samo hospitalizovan u ambulanti i u kontaktu sa nama bio upućen kako i šta dalje. Na osnovu izveštaja iz policije, on još uvijek rade na rasvjetljavanju dva krivična dela, jedno je za nanošenje teških telesnih povreda, a drugo je za oštećenje tuđih stvari i radi se na identifikaciji i rasvjetljavanju tih krivičnih dela.
Konzul Srbije u Solunu Milan Dimitrijević. Grčki autoprevoznici danas bi trebalo da odluče da li će nastaviti štrajk pokrenut pre nedelju dana, koji je izazvao velike nestašice goriva i nezapamćene blokade saobraćaja u toj zemlji u jeku turističke sezone. Situacija se donekle smirila sinoć kada je vlada predložila ukidanje svoje odluke o radnoj obavezi ako vozači kamiona obustave štrajk zbog protivljenja najavljenim reformama sektora koji se odnose pre svega na cenu i broj godišnjih dozvola za rad. Većina autoprevoznika oglušila se o odluku vlade o radnoj obavezi, što u Grčkoj povlači krivičnu odgovornost i gubitak dozvole za rad. Dinar će sutra oslabiti prema evru za 0,11% i zvanični srednji kurs bit će 106,35 dinara za evro, što je najniža vrednost domaće valute od uvođenja evra, objavila je Narodna banka Srbije. Bivša potpredsjednica Delta Holdinga Milka Forcan izjavila je da njen sukob s vlasnikom te kompanije Miroslavom Miškovićem nema političku pozadinu. Forcanova je za politiku rekla i da nema utisak da je političari koriste u borbi protiv jednog od najbogatijih ljudi u Srbiji. Razumem da je ovo dovoljno krupan sukob, tako da će mu se pripisivati razni politički uticaji, ali tih uticaja nema, rekla je Forcanova. U selu Hrtkovci, nedaleko od Rume, danas je postavljen kamen temeljac za novu fabriku hrane za kućne ljubimce, čija je vrednost 10 miliona evra. Fabriku koju gradi francuska firma ATM Pet Food, partneri iz Srbije i slovenački partner, prva je Greenfield investicija u Sremu. Zatvori u Srbiji su preopterećeni, broj zatvorenika raste iz godine u godinu, a među ključnim razlozima za to su kaznena politika sudova i praksa određivanja pritvora, navodi se u strategiji vlade Srbije za smanjenje preopterećenosti zatvora. U zatvorima su do 31. decembra prošle godine bile 10.974 osobe, to je 1200 više nego 2008. odnosno 2000 više nego posljednjih dana 2007. godine i skoro 3000 više nego 31. decembra 2006. godine. Glumica Eva Ras ostala je bez porodične penzije od 18.500 dinara zbog toga što, prema navodima Zavoda za socijalno osiguranje, ona ostvaruje i druge prihode, navodi danas sa List Press. Ovo nije samo moj problem, već svih penzionera i mladih koji su ostali bez roditelja i primaju njihovu penziju. Zakon koji to propisuje je idiotski, jer mi država zabranjuje da radim i zaradim, a od penzije ne mogu da preživim. U tekstu se navodi da je Eva Ras nasledila porodičnu penziju od pokojnog supruga slikara Radomira Stevića Rasa, ali da je isplata obustavljena dok se ne razreši problem. Novinar, pozorišni kritičar i publicista Felix Pašić umro je u subotu 31. jula u Beogradu, saopštila je danas porodica. Novinarski vek Pašić je proveo u borbi, Radio Beogradu i televiziji Beograd, bio je stalni pozorišni kritičar borbe, večernjih novosti Radio Beograda, Dnevnog telegrafa i Teatrona. Pokrenuo je nekoliko godina, vodio i uređivao televizijske hronike Bitefa. Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se u finale svjetskog kupa. U finalu se sastaje s Hrvatskom, koja je pobedila Sjedinjene Američke Države sa 11-9, a meč je na programu u 17:30.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šumski požari koji besne Rusijom šire se i na dalekom istoku, gde su zahvatili već oko 100.000 hektara tajge, saopštili su lokalne šumske službe. Površine pod požarem su samo za 24 sata povećane za 31.000 na više od 99.000 hektara, a najteže je pogođena Kamčatka, poluostrvo na krajnjem severoistoku zemlje, a u poplavama na severozapadu Pakistana života je do sada izgubilo 1100 ljudi, saopštile su pakistanske vlasti novi bilans žrtava. Spasioci pokušavaju da evakuišu oko 27.000 ljudi i dalje zarobljenih u pogođenim oblastima. Monsunske kiše izazvale su najgore poplave u posljednjih nekoliko decenija. Najmanje 6 civila danas je poginulo u eksploziji bombe na jugu Afganistana, saopštili su tamošnji zvaničnici. Eksplozija odjeknula kada je minibus naletio na bombu postavljenu pored puta u provinciji Kandahar, navodi se iz istih izvora.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Daniel Server, direktor Balkanske inicijative za mir i stabilnost u Vašingtonskom institutu za mir, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da bi nakon savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde o Kosovu po Srbiju bilo kontraproduktivno insistiranje na dosadašnjoj strategiji prema Kosovu. Sa Serverom razgovarala kolegica Branka Trivić.
Čini mi se da je Beogradu sada više nego ikada nužno da preispita svoj dosadašnji stav prema Kosovu. Temelj tog stava zasnivao se na premisi da je kosovska unilateralna deklaracija o nezavisnosti nelegalna, a taj temelj je na Međunarodnom sudu pravde upravo srušen. Otuda smatram da je odzvonio čas da se ta pozicija i dalje gura, a izgleda da Beograd upravo to namerava. Mislim da bi u novo nastaloj situaciji trebalo postaviti pitanje šta je sada najbolje po Srbiju. Očigledno je da u zemlji postoji podela u odgovoru na to pitanje. Jedni smatraju da treba činiti sve što je nužno da se što pre stigne do Evropske unije.
Da li Tadića vidite u toj grupi?
Pa to je pomalo nejasno, iskreno da vam kažem. Predsjednik kao da je razapet u toj vrlo dramatičnoj podeli na dva suprotstavljena bloka. Da podela postoji svedoči Tadićevo insistiranje na postizanju nacionalnog jedinstva između onih koji bi što brže u Europsku uniju i onih koji prioritet daju pitanju Kosova. Vreme je, međutim, da se između ovih dveju opcija napravi nedvosmisleni izbor.
And it's time for a real choice between these things.
What are you predicting?
Što očekujete da će se dogoditi na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u septembru?
My guess is that the General Assembly will welcome the decision of the court.
Očekujem da će Generalna skupština pozdraviti odluku suda i da će uputiti poziv Beogradu i Prištini da otpočnu razgovore o tehničkim pitanjima. Za te razgovore zaista je već krajnje vreme. Rat je odavno završen i dva suseda moraju otvoriti dijalog o problemima u interesu građana. Beograd ne može uveriti nikoga da održava dobrosusedske odnose u regionu ako bude odbijao da uđe u te razgovore sa Prištinom. Siguran sam da će taj korak Beograd mnogo lakše preduzeti ako zaista prepozna da mu je Evropska unija najpreči prioritet.
That it should meet the criteria for the EU as rapidly as possible.
What would you advise?
Šta bi to po vašem mišljenju bilo u najboljem interesu Srbije sada? Kakav stav prema Kosovu treba da zauzme?
I think it's been quite clear for some time that it's best if Serbia never again tries to govern Kosovo.
Mislim da bi najbolje bilo da Beograd više ne pokušava da upravlja Kosovom, jer bi to bilo jednostavno nemoguće. A ukoliko je zainteresovan za podelu, mora se zapitati zašto ideja podele Kosova kod svih drugih izaziva zabrinutost i strah. Odgovor je u činjenici da bi to bila podela na etničkoj osnovi, da bi stvorila probleme u drugim delovima Balkana, posebno u Makedoniji i Bosni. Znate, Srbija je u poslednjim godinama zaista pokazala da je izvoznik stabilnosti, pa se postavlja logično pitanje kakav interes bi imala da sad napravi zaokret koji bi učinio izvoznikom nestabilnosti. A upravo u to Srbija reskira da se pretvori ukoliko nastavi da radi na projektu teritorijalne podele. Beograd, razume se, ima i legitiman interes i legitimno pravo na reč u oblastima kao što su položaj kosovskih Srba i zaštita srpskog religijskog i kulturnog nasljeđa na Kosovu, i ta prava mu niko ne može dovesti u pitanje. Dakle, fokus Srbije treba da bude na zaštiti tih interesa, a ne na podeli teritorije koja ne bi donela ništa drugo do destabilizaciju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, direktor Balkanske inicijative za mir i stabilnost u Vašingtonskom institutu za mir. Sa Danielom Serverom razgovarala Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Sledi najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zbog čega se najveći broj članova vojnog vrha bivše Jugoslavije nije našao na optužnicama Haškog tribunala. Naši sagovornici su Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, i Srđa Popović, advokat iz Beograda. Gospođo Kandić, da li je prema vašim saznanjima Haški tribunal ispitivao odgovornost članova Vrhovnog saveta odbrane Jugoslavije za zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini?
Pa ono što se zna, i to se najviše može saznati iz tih optužnica za zločine u Hrvatskoj 1991. godine, kada je, znači, bila tamo i Jugoslavenska narodna armija, to je da je uvijek bilo ispitivanja, ali su se optužnice uvijek pojavljivale u vezi sa konkretnim zločinima. Znači, vezivali su odgovornost za konkretno izvršene ratne zločine. A da li je sada Vojni savjet odbrane konkretno bio predmet istrage, o tome nema javnih podataka. On se pominje, zapisnici i razni dokumenti Vojnog savjeta odbrane se uvijek nalaze u svim predmetima koje se tiču Hrvatske, pa se onda i kasnije protežu se do Kosova, ali nema dokaza da je taj neki postupak ispitivanja otišao ili stigao da ne znam do nekog nivoa koje je mogao vrlo lako završiti podizanjem neke optužnice. Tih dokaza i dokumenta nema o tome.
Gospodine Popoviću, kako je vaše mišljenje zašto se nije ispitivala ta odgovornost koja bi išla do Vrhovnog saveta odbrane Jugoslavije gde su faktički sedeli najznačajniji ljudi?
Ja smatram da je nekako se stalo na stanovište da je Milošević bio stvarni komandant JNA. I ako čitate knjigu Borislava Jovića, vi vidite da je to i tačno. To je jedna stvar. Druga je stvar što statutom Haškog tribunala nije predviđena odgovornost za agresiju. Nije predviđena odgovornost za pokretanje sukoba. A tu ja mislim da je bila glavna odgovornost Jugoslovenske narodne armije. U stvari imate tu jednu čudnu situaciju da se Jugoslavija raspala po meni pre nego što su nastali sukobi. I da je dakle JNA u tome trenutku postala u stvari plaćenička vojska Slobodana Miloševića. Ona više ni po svom sastavu, ni po političkoj organizaciji države nije predstavljala jugoslovensku armiju. Ona je bila jedna grupa ljudi koja je pripadala nekadašnjoj jugoslovenskoj armiji, jedna grupa naoružanih ljudi koji su tražili svoga gospodara i oni su ga našli u Krnjem predsjedništvu i u Slobodanu Miloševiću. Oni nisu bili prava vojska.
Kažu da je jedan od razloga što protiv vojnog vrha Jugoslavije nisu vođeni postupci i činjenica da su zapisnici sa sednica Vrhovnog saveta odbrane tretirani kao zaštićeni dokumenti. Naime, Haški tribunal je prihvatio stav Srbije da bi objavljivanje tih zapisnika moglo da šteti nacionalnim interesima Srbije. Gospodine Popoviću, da vi mislite ovom postupku najprije tužilaštva, a potom i suda, da pristane na zahtev Srbije da ti najosjetljiviji dokumenti budu zaštićeni?
Ta odluka ne samo je nezakonita, nego i duboko nemoralna, jer se tu je radilo o genocidu, o najtežem krivičnom delu koje postoji u međunarodnom pravu i u domaćem pravu. Ono što ja mislim da je ipak odlučujuće bilo, to je po mojem mišljenju jedna politička odluka i Haškog tribunala i Međunarodnog suda pravde da se izbjegne da se Srbija neposredno optuži i osudi za genocid. Smatralo se da bi se time na neodređeno vreme destabilizovali odnosi u ovom delu Balkana, da bi se tu rodili razni revanšizmi i da bi se na taj način suviše krivice, ja to stavljam pod navodnice, suviše krivice svalilo na Srbiju. Pokušalo se da se donese neko srednje rešenje kojim bi svi bili nezadovoljni, ali koje zbog toga nije bilo pravedno.
Međutim, gospođo Kandić, zanimljivo je da je Haški tribunal podigao optužnicu protiv Momčila Perišića, načelnika generalštaba Vojske Jugoslavije za zločine u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Taj proces još nije završen. Da li bi eventualna presuda bila dokaz u tom slučaju o umešanosti Savezne Republike Jugoslavije u zločine u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, što je Međunarodni sud pravde u stvari negirao?
Mi svi vidimo da general Perišić nije optužen za genocid, tako da je to već od samog početka jasno dokle idu granice tog slučaja. Tu se najviše razgovara o oružju, dopremanju, pomoći, ali nema tu uopšte govora o tome da se približavamo nekom razjašnjenju kako je bilo učešće pripadnika vojske, što je iz njegovog nekog domena kao znači načelnik generalštaba. Bojim se da nećemo mi doći u tom suđenju do utvrđivanja kako je bilo konkretno učešće Srbije i vojske u izvršenju genocida u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da je to već samom optužnicom već prejudicirano i da tu najviše što možemo da očekujemo to je da se iznesu određeni dokazi koji mogu da pomognu za eventualno neko kasnije traganje za nekim dokumentima, pa eventualno jednog dana moguće za neku reviziju optužbe pred Međunarodnim sudom pravde ili odnosno presude. U ovom trenutku to suđenje za sada jeste najvažnije, kao što je suđenje Jovici Stanišiću, ali nisam siguran da ćemo mi u tim suđenjima dobiti ono što očekujemo, što bi bilo po svima nama nekako pravedno da se razjasni ta uloga Srbije u izvršenju, ne u pomaganju, ne u nesprečavanju, nego zapravo u izvršenju krivičnog dela genocida.
Ja se ne bih potpuno složio sa Natašom da u tom procesu ne može da se dođe do korisnih saznanja upravo u tom smislu. Jer se radi o utvrđivanju uloge takozvanog Centra 40, koji je bio spona između JNA i Vojske bosanskih Srba. Apsolutno je nesumnjivo i o tome postoje dokazi, neke sam imao prilike da vidim, o tome da nije podrška Vojsci bosanskih Srba bila samo logistička u municiji, u oružju. Radi se o tome da je tu oko 5000 oficira bilo upućivano u Vojsku Republike Srpske, za koje vreme su se vodili kao pripadnici JNA, pa imali nadležnosti tu i sticali staž. Dakle, to je jedno vrlo značajno učešće, jedno neposredno učešće u operacijama bosanske vojske.
Izvinite, nisam dobro čuo, kako ste rekli da se zove taj centar?
To je Centar 40, tako je mu je bila šifra, da tako kažem. Preko nje je vršeno to upućivanje oficira JNA na frontove u Bosnu. Jednu zanimljivu knjigu je objavio Momčo Bulatović, koji je izneo šta bi on svedočio na sudu u Hagu da je bio pozvan. On nije bio pozvan zato što je Milošević među vremenu umeo. Ali u tim zapisnicima koje on prilaže u toj knjizi se vidi da je vođen razgovor između Perišića na nekom od sastanaka, između te zapisnika, između Perišića i Miloševića, gdje je sam Perišić upozoravao da je vrlo nezgodno što postoje tragovi o tome da se oficiri JNA upućuju u ratna dejstva u Bosnu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zbog čega se najveći broj članova vojnog vrha bivše Jugoslavije, koji snosi najveću odgovornost za rat i ratne zločine, nije našao na optužnicama ni Haškog tribunala, ni domaćih sudova. Sagovornici su Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda i beogradski advokat Srđa Popović. Voditelj je Omer Karabek.
Zanimljivo je da je Haški tribunal mnogo manje štedio oficire vojske i policije kad je u pitanju Kosovo. Osuđeni su generali vojske Jugoslavije Nebojša Pavković, Dragoljub Ojdanić, Vladimir Lazarević, kao i policijski general Sreten Lukić, a pri kraju je postupak protiv Vlastimira Đorđevića, također policijskog generala. Kako tumačite to, gospođo Kandić, da je nekako bio oštriji stav prema odgovornosti generala kad je u pitanju Kosovo?
A u literaturi to je jednostavno objašnjeno da je to bilo mnogo lakše za tužilaštvo, zato što je Kosovo formalno de jure bio deo Srbije, znači predsjednik Srbije je bio komandant vojske, sve je bilo po tom komandnom lancu vrlo jasno. Čak i ono što su skrivali, to je razjašnjeno, zajednička komanda na Kosovu, sve je to u tom procesu razjašnjeno, ali i tu se išlo isto na zajednički zločinački poduhvat, isto vezivanje, s jedne strane komandna odgovornost, ali vezivanje za vrlo konkretne događaje i kad su u pitanju i generali vojske Jugoslavije, odnosno srpske vojske i kada su u pitanju policija. Svi su optuženi kao pripadnici zajedničkog zločinačkog poduhvata, ali je jednostavno Kosovo bilo daleko, daleko lakše za utvrđivanje identifikaciju komandnog lanca.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Popoviću?
Situacija što se tiče te komandne odgovornosti je bila zamagljena vrlo vešto u doba ratova sa Hrvatskom i u Bosni i Hercegovini, jer se srpski politički vrh skrivao iza imena Jugoslavije, ako se vi toga sećate. I ja sam čitao baš opet u memoarima Jovićevim da je Kadijević jedno vrijeme insistirao da JNA bude jednostavno proglašena za srpsku vojsku, što i jeste, i da se stvari ne zamagljuju, da je njemu teško i da vrši mobilizaciju na ovaj način. Ali Milošević se tome jako protivio i smatrao ako bi to učinili da bi bilo jasno da je Srbija agresor. Dakle, to je ona činjenica koja na Kosovu nije postojala. Na Kosovu je bilo potpuno jasno ko tom vojskom upravlja, ko joj komanduje i bio je jasan ceo komandni lanac. A postoji po meni uvijek i taj politički jedan kriterijum po kome se postupa. Na Kosovu je ta vojska došla u sukob sa NATO-om. I za one koji su sudili, to je jedna potpuno druga situacija. Konačno, sudbina Kosova, ja mislim da bi sada bila odlučena i da su bili potrebni svi argumenti kojima bi se opravdalo odcepljenje Kosova.
Pomenuli smo zajednički zločinački poduhvat, doktrinu koju je formiralo tužilaštvo Haškog tribunala. Koliko je zajednički zločinački poduhvat kao doktrina bila efikasno sredstvo u rukama tužilaštva, s obzirom da njome nisu bili obuhvaćeni mnogi ljudi iz vrha?
Mislim da je jednim delom se do toga došlo iz nužde, pošto se Jugoslavija raspala. Sve institucije te zemlje, od predsjedništva do vojnog vrha, do političkih tela, sve te funkcije nisu mogle više da budu posmatrane institucionalno i da se utvrđuje ko je imao kakva ustavna ovlašćenja, jer je ustav de facto bio stavljen van snage. Moralo se nekako poći od toga da se uspostave faktičke veze i faktički uticaji. I to je moglo da se uradi samo na ovaj način da se oni optuže, ja ću sad upresti stvar, kao banda, što su oni i bili. Ja mislim da je to prilično odgovara i pravom stanju, stanju u stvarnosti. E sad, to što su mnogi kroz tu mežu propali, ja mislim da nije neočekivano, jer saučesnici tog zločinačkog poduhvata su bili brojni. U tom ogromnom zločinu koji mi danas zovemo ratom, a to nije bio nikakav rat, to su uglavnom bila vojska protiv civila, učestvovalo je jako mnogo ljudi. To apsolutno niko nije nikada mogao sve optužiti. Prema tome, negdje je morala se povući linija, Haški tribunal je povukao tamo gdje je povukao, ta linija je uvijek nepravedna i naravno da su mnogi uspjeli da se izvuku.
I na kraju, gospođo Kandić, mislite li da bi se neki od onih koji su, kako kaže gospodin Popović, uspjeli da se provuku, da bi neki od njih mogao odgovarati pred sudom Srbije?
Bojim se da ne. Ovdje postoji problem sa optuživanjem po komandnoj odgovornosti. Postoji, rekla bih, politička saglasnost da ne treba dirati oni koji su odlikovani u vrijeme Miloševića, oni koji su se navodno borili protiv NATO-a. Oni su mirni, oni se danas nalaze u partijama koje su danas se cene kao partije koje su doživjele neki preobražaj, transformaciju. Njih je teško taknuti. Postoji saglasnost da oni treba ostati zaštićeni i bojim se da nema ovdje tih kritičkih grupa koje bi se bavile time, vršile pritisak. Mi u Fondu za humanitarno pravo, kad god podnesemo krivičnu prijavu u kojem ima nekog generala, s tom krivičnom prijavom se ništa ne dogodi. Evo sad ćemo vidjeti šta će biti sa krivičnom prijavom protiv bivšeg ministra pravde. Vole bih da se varam da će tu biti nešto drugo.
Izvite, drugačije, ali na koga mislite?
Vreme. Na bivšeg ministra pravde u vreme Miloševića, Dragoljuba Jankovića.
Gospodine Popović, evo da i vas upitam, mislite li da bi neko od onih koji su se provukli mogao da odgovara pred sudom u Srbiji?
Ja mislim da to ne dozvoljava trenutni odnos političkih snaga u Srbiji. A što se tiče toga ko se je provukao, najveća riba koja se provukla po meni, to je Borislav Jović, koji je napisao sam sebi optužnicu u svojim memoarima. On je bio predsjednik Krnjega predsjedništva, učesnik svih vojnih odluka zajedno s Miloševićem, kreator rata u Jugoslaviji i prosto mi je nevjerovatno da se onda šeta po Beogradu. Ako on možda se šeta, onda ja ne znam više ko drugi bi bio preči od njega.
Dobro, ako se slažete, evo sada ja bih završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Kandić.
Molim.
Hvala gospodine Popoviću.
Molim.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda i beogradski advokat Srđan Popović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Širu verziju možete čuti u našoj emisiji u 18 sati u ponoćnom programu koji počinje tačno u ponoć. I na kraju još jednom najvažnije vesti. Priština pozvala Atinu da prizna nezavisnost Kosova. U poplavama na severozapadu Pakistana života je do sada izgubilo 1100 ljudi. Pozorišni literalni kritičar, publicista Felix Pašić preminuo u Beogradu. Vaterpola reprezentacija Srbije u finalu svjetskog kupa igra protiv Hrvatske. U Srbiji u ponedjeljak sunčano i toplo, dnevna temperatura do 34 stepena. I pregledom informacija završavamo još jedno izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Radovan Borović.